kalbėti apie uždavinius tėvams, pedagogams, sprendimai, problemos. Aišku, kad tai yra kalbėti apie žmogų. Ir neveltui pradžioje užsiminiau įžangoje dėl to oro. Šito punkto mes visi sutarėme, kad oras yra būtinas. Tačiau būtina atsižvelgti ir į kai kuriuos kitus dalykus dėl to, kad šiandienės, ypač technologinės ir dar mums neištirtos ar neatsakytos įtakos, taip pat yra labai galingos. Noriu pastebėti, kad jų pasiekoje mes turime labai netikėtų pakitimų dėl paties žmogaus. Ir dar pabrėžčiau atskirai dėl vyro ir moters šiandienio. Kadangi tai nėra šios dienos tema, aš padarysiu tik užuominą į ją dėl kai kurių jau publikuojamų mokslinių darbų apie vyro ir moters smegenis. Taigi keletas įdomesnių pastabų vieno iš Amerikos mokslininko. Jisai savo publikuojamuose darbuose teigia, kad vyro ir moters smegenų struktūra nesminiai, bet kokybiškai yra skirtinga. Tam tikros dalys didesnės, mažesnės, ten kitokia jų jungtis, raiška. Taigi, smegenys šiuo atveju skirtingai nuo Darvino teorijų matuojamos ne tik tai svoriu, kilogramais ir skirtumu nuo žuvies ar beždžionės. Bet vyro ir moters smegenys taip pat skirtingos yra tais, kad ir nežymiais, tačiau reikšmingais požymiais. Smegenų pusrutuliai, dešinysis, kairysis, jungtys tarp šių pusrutulių, tačiau šitų duomenų jūs rasite lengvai ir daug, ką tie pusrutuliai veikia. Tik tai įdomioji dalis būtent šio mokslininko darbuose yra ta, kad šiuolaikinių moterų, jaunų moterų ir mergaičių, net ir fiziologiškai smegenų pusrutuliai darosi panašesni į vyrų, o vyrų panašesni į moterų. Tai netikėtas reiškinys, bet tai yra gan objektyvūs teiginiai, grindžiami tyrinėjimais, tomis mokslinėmis pastabomis. Iš subjektyviųjų pastabų pasidalinsiu keletos moterų pastebėjimais. Tai vyresnio amžiaus moterys, dėstytos, žinančios jau, ką sako, ir štai jų pastaba. Klausau savo kalbančių studenčių ir stebiuosi. Maršrutizatoriai, bevielis ryšys, protokolai, TCP/IP, šneka tokiomis temomis kaip inžinieriai ir susigaudo. Susitvarko, sako, tuos tinklus, kompiuterius, pasileidžia bevielius, nes daugtaškis jų vaikinai ne. Jie nesusitelkia, nenori, negali, neįdomu, neužsiima ir nepadeda. Tai tik viena iš pastabų. Taip pat reikia pridurti ir iš to kylančias, vėlgi, objektyvės situacijas. Vis daugiau moterų imasi vyriškos veiklos, pozicijos, konstruoti, organizuoti, filosofuoti, reikšti savo mintis sistemiškai, o ne padrikai ir emocionaliai. Ir iš savo 30 metų kunigiškos patirties aš jau pastebiu, kad su moterimis filosofuoti šiandienėmis moterimis darosi visai įdomu. Pradžioje kunigystės vos tik nukrypdavau į filosofiją, moterių auditorija ryštingai numigdavo arba imdavo ką nors iš manikiūrinių veikti. Tačiau su šiandienimis moterimis filosofuoti darosi įdomu. Joms reikia ir Paskalio, joms reikia ir Sartro, jos pažiūrėję meninį filmą ar paskaitę meninę knygą, dar primena, kad filosofiškai tai yra taip ir taip. Anksčiau tai būdavo tik, ach, kaip karštai jis ją mylėjo. O dabar priduria ir filosofija. Taigi šie procesai apie juos tik užsimeno, bet iš tikrųjų daro labai didelius formuojančius poveikius. Ir tai, kas vyksta šiandien šeimose, mes negalime susijęti vien tik tai moralinėmis kategorijomis su istorija, religija ar istoriniu paveldu ir taip toliau. Dar neatsakyta daugelis klausimų šioje srityje, tai šiuolaikinių antropologijos mokslo uždaviniai, tačiau noriu perspėti, brangiusios, būkite pasiruošę įdomioms ir netikėtoms išvadoms iš šios srities. Ir galiu perspėti ir visus likusius, nes daugelį šios išvados užklups nepasirengusius, kalbu apie vyrus. Ir ne vienoje situacijoje šiandien jaunų moterų tarpe formuojasi tokia kategorija ar klasė, kuri intensyviai moteriškėjančiomis smegenimis progresuojančius vyrus gąsdina. Baisu. Baisu moters, kuri pasako, man reikia tvirto vyro ryštingos asmenybės ir taip toliau, nes aš pati nevaldoma ryštinga, mes darysim karjerą. Ir, kaip sakant, du buldozeriai stumsim laimės kalną iki viršūnės. Aiškus dalykas, kad menišką, poetišką vyrą vertimas buldozeriu gali išgąsdinti. Nemažai šiandien moterų, su kuriomis aš susiduriu pokalbiuose, konsultacijose, ir per jas galiu pažvelgti į jų aplinką, gyvenimą ir situaciją, degte užsidegę, kaip jau Jūratės žodė buvo paminėta, lipti į tą šeštą aukštą, ieškoti to idealaus vyro ir toje vietoje neranda nieko. Taigi situacija antropologinė šiandienė yra iš tikrųjų sudėtinga ir aš norėčiau kaip kunigas drąsiai pasakyti, taip, brangiai, bažnyčios vardu aš irgi matau, kad mes iki galo dar kai kurių šiandienių procesų nesuvokėm, nesupratė ir neišreiškėme. Kad mes dar kai kur liekame tos senosios antropologijos kontekste, kai kurios mūsų mintys dar tebe puoselėje viktorianiškąją mademoisel, alstančią, svaigstančią, verkiančią, net bijančią iš drovumo pasakyti, kad turi kojas ir iš drovumo vadinančią kojas tik galūnėmis. Taigi mes atsinešame šį tam tikrą paveldą. Žengti drąsiai į šiandienę tikrovę yra nelengva užduotis ir bažnyčiai. Todėl šioje prasme ir mano bandymą pabandykite priimti kaip nebaigtinį. Ir tai, ką norėčiau visų pirma užsiminti apie tą užduotį, kaip padėti. Visų pirma, reikia išspręsti, kam padėti. Jeigu mes nenustatysime konkretaus ir realaus žmogaus, mes negalėsim žvelgti į jį objektyviai. Taigi, einame prie realybės, jeigu tai pasakyčiau. O realybė yra ta, kad mes nuolat vartojame žodį šeima, turėdami kartais tik tai jo siekiamybę, idealų modelį. Aš labai mėgstu vartoti šitą sampratą, tarp vyro ir žmonos gali būti tik Dievas ir vaikai. Tada, žinoma, man prikiša, kad liko už borto uošvės, anytos ir giminės, bet tuo atveju aš atsikertu, kad tai yra branduolys, prie kurio dedas ir visa kita. Tačiau šiandien aš labai rimtai keliu klausimą iki pirmosios, sakyčiau, suvokimo pakopos. Kas supa šeimą? Nagrinėti problemas moters, kuri yra gan aktyvi, užgrūdinta sunkumais visuomenėje, prasisiekianti net kopūstų daržiai iki rožių, nešiojanti, vedžiojanti su savim vieną, du vaikus ir pramušinėti jiems kelią į gyvenimą. Tokia moteris, kuri ateina iki kunigo, iki bažnyčios, jei primesti tą šeimos modelį, kuris yra toks gan įprastas ir visa kita, būtų klaidinga. Todėl pirmasis klausimas, kas supa šeimą? Tai yra, kas leis, sukurs sąlygas, duos galimybę socializuoti tuos šeimos narius. arba sujungti su visuomenė. Tad pirmoji užtvara, kuri šiandien yra sukliudžiusi tuos natūralius vaiko, moters, šeimos socializacijos, tai yra sąlyčio su visuomenė procesus, yra skirybos, nesantokinis gyvenimas ir daugybė jau pamestų su vaikais moterų ir dar būsimų. Nebejoju, kad daugybė tų pusiau porų, bandančių save tik psichologiniam lygmenį susiderinti iki patogumo ir pasitenkinimo, išsibarstys, nes jos nepajėgia priimti tikrai normalios ir pilnos šeimos santykio visumos. Išsirinkinėti bulkutės iš razinkų ir razinkas iš bulkutės jau daugelis išmoko. Ir daugybė yra technologijų išsirinkinėjimo, iš kurios gyvenimo ką galėčiau išsirinkti. Kai kurie vyrai, kai kurios moterys stovi prie šios užduoties ir išsirinkinėja. Taip pat paskui juos seka ir vaikai. Išsirinkinėti tuos dalykus, kurie man patinka, tinka, patenkina, kuriuos norisi turėti. Šitas modelis iš tikrųjų apleidžia pasiaukojančio gyvenimo, apleidžia teisingo gyvenimo, tai yra neprasiskolinant ir nenusikalstant vienas kitam perspektyvą. Neužmirškite to, kas mūsų žurnalikuose praslysta tik probėgšmiais. Aišku, po skyrybų buvo labai sunku, reikėjo man laikus susirinkti, atsistoti, atsigauti. Dabar mano širdis vėl pasirengusi meiliai. Už šito žurnalinio paistaliuko slypi labai daug neteisybės, neteisingumo. Nuoskauda, netesėti pažadai, sulaužyti pažadai, neišpildyti, apgavystė, prasiskolinimas visom prasmėm viens kitam ir neatsitaisimas. Tas paprastas schematinis katalikiškos išpažinties modelis – nuodėmės atsiminti. Pirmiausiai, tai yra atvesti jas savo protu iki sąžinės, už nuodėmės gailėtis. Tai yra blogį įvardinti kaip objektyvų, o nesusitarti dėl to. Trečia, nuodėmės išpažinti. Tai yra reikalavimas tai įtvirtinti santykyje. Išpažinimas, išpažinti sakralinį eina kaip toks atrodytų neapgalvotas veiksmas. Pasakau ir pasako. Pasakau nuodėmė, pasako atleista. O iš tikrųjų tai yra iškėlimas į bendruomenę, į santykį su kitu asmeniu. Tiesos apie veiksmo moralę. Toliau seka nuodėmės atleisti. Ar jūs pagalvojate, kad ši visuomenė išsižandinti tiesos sąžinėje praranda atleidimo dovana ir malonė, kad mes gyvename labai daugelį atvejų susitarę, bet neatleidę. Šitą situaciją ir būklę aš perkeliu į visus lygmenis – asmeninį, šeimos, visuomenės ar net tautos. Kiek daug susitarimų vietoj nuteisinimo ir atleidimo. Ir pagaliau – pasiryšti nenusidėti ir taisytis. Įsivaizduojate kokį nors žurnalą, kokį nors leidinį ar populiarinimą, kuris tai propaguotų. Pasiryšti nenusidėti ir taisytis. Mes labai susijėmė religiją, sunuodėmė Dievui, o Dievas mus jau 2000 metų moko, kad reali nuodėmė veiksmu yra nuodėmė žmogui. Ką padarėte vienam iš brolių, man padaryti. Tačiau mes užsispyrę visą laiką keliam, kad broliui darau, ką noriu, o Dievui nusidedu. Su broliu elgiuosi kaip papuola, bet Dievui aš nenusidedu. Arba jei ir nusidedu, tai tik tai labai mažai, kaip šuniukui. Va, užmyniau netyčia nuo degos. Arba kažkur pamečiau močiutės paveikslėlį, o šiaip viskas gerai. Taigi, atsakyti į klausimą, kokia šiandien yra toji karta išbarstyta, praskolinta, nusikaltus, organizuojanti savo gyvenimą kraštutinės pajėgomis, einanti iki pakitusios antropologijos iki pakitusio netgi lyčių santykio. Štai kokia sudėtinga yra tikrovė. Ir mes kalbame apie vadinamąją mirties kultūrą. Tai, ką aš pasakiau, tvindo tas blogis, tvindo mirties kultūra, kuri iš tikrųjų adaptuojasi mūsų tarpe per įvairias formas ir priemonės. Vėlgi grįžtant prie to, kas tai yra iš esmės, ta gera pedagogika, kurią mes galėtume atsigręžti į žmogų. Aš manau, kad šiandien yra poreikis negerų kažkokių kombinacijų, kurios labai noriai siūlomos, ypač iš New Age pusės. Manau, kad šiandien netgi ir psichologija, kuri tarp kitko yra labai jaunas mokslas, bus apribota tų sąlyginumų, kurie skriaudžia visą visuomenę. Juk, sakysime, nueisite pas gydytoją į ligoninę ir jis tau pasakys, žinai, o man ligoninės virgydytojas sakė, gali daryti viską, tik tai nerašyk vaistų. Gali duoti patarimus, paguosti, nusluošti į ašaras, duoti lignino pačiam nusišluošti, tik nerašyk receptų. Arba nueisi pas akių gydytoją, gali daryti, ką nori, tirti visokiais prietaisais, bet tik tai pirštus. O akių neruš. Taigi tokia apribota medicina, kaip patys suprantate, kad nagų manikiūras, sakysim, labai menkai te padeda akims. Apsiriboja tokiu būdu medicina, mes gautume anekdotą. Jeigu mes apsiribosime pedagogiką tokiu pat principu, tik nedarykite šito. Gali šnekėti apie gerą nuotaiką, santykį, savijautą, saviraišką ir taip toliau, tik nešnekėk, sakysim, apie Dievą, teisingumą, kaltę ar nuopelną, dėkingumą negalima. Todėl popiežius kreipiasi į mus sakydamas, kad tiesa, kuri nepriima tiesos iki Dievo, tiesos apie Dievą, yra nepilna, netikra ir žalinga tiesa. Taip apribodami šiandieninę mūsų gyvenimo kultūrą, mes tampame sukarpytos tiesos nešiotojai, politikai ar diplomatai, derintojai. Todėl neperseniai noriu su jumis pasidalinti, po vienų mišių susirinkus bendruomenė išgert arbatos, arbatą gėrime 3 valandas, kalbėjome apie vaikus, apie jų auklimą, apie tuos šiandienos ypatingus vaikus. Nes pokalbis prasidėjo iš to, kad viena moteriškė močiutė pasidalino. Sako, žinot, netikėtai 5 valandą ryto gaunu skambutį. Skambina mano anūkėlį iš Škotijos. 2 metų. Dar nelabai moka kalbėti. Bet ji jau tokia darbšti, veikli, dar tėvai miega, tai nuo 5 ten atsikėlusi, ima veikti, tvarkytis, ką jis sugeba, pasiėmė mamos mobilų, surinko numerį ir jau te lebedi, kažką tai močiutai sako. Nežino, žinoma, kad tai ir brangiai kainuoja, ir kad nebūtinas reikalas, ir visa kita. Tačiau, kai paklausiau tą močiutę, o per kiek laiko jūs išmokote naudotis tuo mobiliu telefonu? Ai, sako, aš dar ir dabar tų SMS-ų nemoku parašyti ir man ne visus perskaitau. O kiek jau laiko turite, jau kokius 4 metus turi mobilų? Taigi, aiškus dalykas, kad ta nukėlė 2 metų, nesimokino 4 metus naudotis mobiliu telefonu. Kaip jį išmoko, sunku pasakyti. Bet štai jau atsiranda technologinis pavojus, kad praskambys mamos algą, kai tam jėga anūkėlė 2 metų. Tas susidurti su šiandieniu vaiku, su tai pedagogika, kuri vyksta mirties kultūros apsupty, iš tikrųjų reikalauja nemažo pokyčio. Reikia kitaip. Kiek reikia kitaip? Moderniškai, naujoviškai, ypatingai pagal kažkokį receptą. Ar jau nereikia principų? Aš atsakau, ten, kur yra principai, užtenka mažiau taisyklių. Ten, kur nėra principų, reikia labai daug taisyklių. Taip visose srityse. Ir iš viso to ilgo pokalbio pabandėme atsakyti klausimą, kokia turėtų būti santykio su jaunaja karta forma arba principas. Sudėjome 5 dalykus. Tiesa. Tiesa pilna, tiesa tikra, visa pasakyta ir nieko neišmesta. Tiesa tikra. Tai yra tie dalykai, kurie yra tikri, kaip žodis yra. Kur nėra virtualumo, kur nėra visų išgalvojimų, technologijų ir taip toliau. Vaiko ar jauno žmogaus auklėme, ugdyme ir pagaliau netgi santykėje su savo aplinka. Tiesa yra teisingo to santykio pagrindas. Lygiai taip pat paimtume kitas rytis, ar tai bus jausmai, ar meilė, bet kokie žmogiški santykiai. Jeigu jų pagrindas nėra tiesa, tie santykiai vienai par kitaip tampa grėsmingi. Jeigu ateis pas tave žmogus, pasakys, kad duok man panešiot tavo piniginę. Sakys, labai gerai, tai mano piniginė tokia sunki, ten daug pinigų, o tu nevagis. Sakys, ne. Tada tu duodi piniginę. O netiesa buvo viename žodyje. Kokiame? Neteisingas, netiesa buvo žodyje ne. Jis yra vagis. Todėl toliau eina kitos pasekmės. Ir šitaip gali būti daugelio atveju. Duok man savo gyvenimą, duok man savo skaistumą, duok man savo jausmus, savo dėmesį, savo laiką. O tu ne parazitas? Ne. O tu nemeluoji? Meluoju. Ir šitai bus sudolota gal ir visas gyvenimas. Todėl lygiai taip pat ir su vaiku, su jaunaja karta. Šiandienė kultūra turi daug ką slėpti, tikrai ne iš padorumo. Bet dėl to, kad neprisipažintų, jog dalis tiesos pavogta, dalis tiesos parduota, dalis tiesos išmainikauta. Antraip reikėtų pasakyti visą tiesą. Štai prasideda demaskavimai. Pirmiausiai pamoko, kaip demaskuoti. Pasiklausimai, paparaciai, tiesiog eina į kultūrą įvairios demaskavimo formos, susiekimai. Dabar to demaskavimo metodikos yra pripildyta mūsų santykių kultūra. Tave filmuos su tom visom priemonėm, žiūrės, sekios visur, kaip, kur, ką, ir mums jas vis kiša ir kiša. Pastebėkite, kaip uoliai reklamuoja, filmuoti eismo pažeidėjus, gamtos teršėjus, nepilnamečius rūkalius, pilnamečius gerėjus, neteisingus politikus, neteisingus teisėjus ir viską reikia susekti. O gal ką nors ne taip, demaskuoti. Štai tokiu būdu užkuria tą tiesos ieškotojų armiją ir žmogaus tiesos poreikį pasiunčia kapstytis po šiukšlynus, po neteisėtus įsiskverbimus į privatumą, po visokiausius kitus dalykus tariamai suseksi nusikaltėlį, demaskuos ir bus geriau. Tačiau jeigu mes šiandien paklaustume atsakingus už tiesą, kodėl iškarpyta, suklastota, iškreipta tiesa atitenka ir skiriama jaunai kartai? Kodėl apie santuoką mes galime kalbėti nukirpdami Dievą, apie šeimos uždavinius, pamiršdami, jog žmogus gyvena visą savo gyvenimą, kuris susideda ne tik iš jaunystės pomėgių? Kodėl kalbėdami apie neištumą, gimdymą, vaiką, kūdikį auginimą, mes turime pasakyti, kad jis turi teises į brandžią asmenybę atitinkantį nuoseklų auklėjimą? Kodėl šiandien kalbėdami apie visuomenės ir demokratijas, mes negalime garsiai sakyti, kad jų užduotis atvesti žmogų ne iki parduotuvės ar pasirinkimų, o atvesti iki Dievo ir stiprinti visuomenę vieni kitus geriems tikslams. Taigi tiesos uždavinys visoms ankstesnėms kartoms ir kiekvienai esamai kartai yra pirmaeilis. Kokia tiesa, kokiu pagrindu, kiek įmanoma, kiek privaloma žinoti, sakyti ir paklusti, kalbu apie sąžinę. Antras dalykas – pedagogika arba santykis tarp kartų, tai yra vyresniosios kartos perduodamas formavimas, informacija ir patirtis, perduodama taip pat ir užduotis kitai kartai, reikalauja pagarbos. Pastebite, kad šioji mirties kultūra, kuri tvindo dabartinė visuomenė, atmeta pagarbą. Galbūt pabandykite, kurie susidurite mokyklose ar šeimose su vaikais, rasti, kas ugdo, kas skatina, kas puoselėja ir kas duoda pavyzdžius. Pagarbos žmogui, vaikui, vyrui, moteriai, pareigūnui, piliečiui ir taip toliau. Žmogaus orumas, žmogaus asmens vertė, kildinama iš Dievo, šiandien yra nukreipiama ir iškreipiama. Ji tampa tik tai susitarimo objektu. Atsiranda daugybė įvairių taisyklių, užmirštant, kad žmogaus asmens vertė kyla iš jo panašumo, iš jo dieviškos kilmės. Taip pat ir su vaiku, pastebėkite. Jeigu jūs norite praktinių patarimų ir praktinių užduočių, pastebėkite savąją pedagogiką arba savąjį santykį su jaunąja karta. Ar turite pagarbos? Kiek turite pagarbos tam vaikui, tam žmogui, jūsų aplinkoje? Teisingumas. Aš jau užsiminiau apie jį. Tai taip pat yra viena iš didžiųjų pedagoginių, o ir socialinių užduočių. Mes kol kas labai išryškinę tuos įvairius socializmo palikimus. Štai, žiūrėkime, teisingumas pažeidžiamas į tą pusę, kur kažkas turi daugiau. Toji socialistinė lygiava, privartinė teisė, atimti, pažeisti, tas nuolat mums gražinamas rodymas. Pastebėkit, kaip chroniškai mūsų medija priemonėse sukiojasi toks keistas kompasas. Vis reikia rodyti. Tas turi daugiau, tas turi tiek, tas turi tiek, tas turi tiek. Koks ryšys? Žinoma, atsiejant turtą, sėkmę, padėtį, vertę nuo pastangų ir darbo. Kito turtas, vertė, pastangos, sėkmė visada bus kaip nusikaltimas. O kodėl aš neturiu? Anas gali turėti, o aš negaliu turėti. Geriau duoti kitus klausimus. Ką aš galėčiau nuveikti, sukurti, kad daugiau būtų, kad dosniau dalintume, kad patraukčiau kitus prisidėti prie gėrio kūrimo. Dabartinės sąlygos visuomenė, kurie brandiname savo į jaunimą, iš tikrųjų charakteringos yra tuo, kad labai menkai skatinama daugiau kurti, bet labai populizuojama daugiau atimti. Ir toji atėmimų banga sklinda visokiausios prievartos formomis. Meilė, neįmanoma pedagogika, neįmanomas kartų santykis, neįmanoma netgi visuomenė, kurioje nebus meilės. Ir tai, ką užsiminiau apie raupsus ir tuos leprozorijimus, tai yra vieta, kur yra daug kančios ir per mažai meilės. Tai yra vieta, kuriuose daug vargo, nelaimės ir per mažai meilės. Tokie buvo siaubingi tie leprozoriumai. Bet jeigu jūs pažvelgsite į bažnyčios patirtį, į tuos šventųjų gyvenimus, kurie važiavo į leprozoriumus, kūrė tenai slaugą, kūrė priežiūrą, teikė sakramentus ir gražino Dievą, liks nepaprastai gražūs palyginimui pavyzdžiai. Tokie leprozoriumai virto maldos, giesmės, vilties ir džiaugsmo kentėti salomis. Taip pat ir šioji visuomenė apkrėsta šiandienio laiko ligomis, kurios ateina iš nenorėjimo priimti Dievą, tai yra pilna tiesa, pilna meilė ir pilna pareiga pašaukima. Taip pat ir šiandienį visuomenė tvindoma tos mirties kultūros. Reikalauja, šaukiasi ir laukia tų, kurie atvažiuos su meilė, kurie prieis su meilė, kurie pakęs, pakentės, bus su meilė. Tad atminkite šią situaciją. Pagaliau baigiu pedagogiką ir tikėjimas. Didelės dalimi šiandien teka daugybė receptų į mūsų galvas, į mūsų aplinką, vien dėl to, kad netikima, vien dėl to, kad klaidinama ir paskui netikima. Tad ir su jaunaja karta bendraujant, labiausiai sustiprina perduodama gėrį, išmintį, tiesą, pedagogo arba mokytojo arba tėvo ar kunigo tikėjimas. Aš tikiu, tikiu tavimi, tikiu tavo gera valia, tikiu gera perspektyva. Ir žinote, jeigu nėra Dievo, jeigu nėra tikėjimo Dievo, kuris netgi blogį išveda į gerą, jį mylintiems, tokiu atveju pedagogika baigėsi tuo, ko šiandien daugumoje ji yra – sistemų efektyvumo matuokliu. Kaip pasisekė? Viskas matuojama sėkme, atsiranda lyderių konkursai, atsiranda pirmavimo kultas, atsiranda tos amžinų čempionų varžybos ir tokioje situacijoje sklinda netikėjimas, kurie susidurėte su pedagogika, pastebite ir daugybėmis apraiškų sklindantį nepasitikėjimą savimi, savo jėgomis, nepasitikėjimą dorybę, gėrių, gerumu, sąžiningumu kitu asmeniu. Šitos nepasitikėjimo formos, pastebėkite lietuvių kalboje, turi labai gražų, rišlų žodį – pasitikėjimas. Ir užtenka prie pasitikėjimo, prie tikėjimo pridėti ne ir griūva daugybė gerų sumanimų. Jeigu netikiu meilę, tai netikiu ir teisingumu, nesulaukiu pagarbos ir nerasiu tiesos. Atvirkštinė tvarka, kaip čia išdėstytos geros pedagogikos žymės, pastebėkite. Ta mūsų nemažo būrelio po pamaldinės arbatos 3 valandų darbą. Pedagogika. Kalbu apie santykį su sekančia karta. Tiesa, pagarba, teisingumas, meilė, tikėjimas. Pridėkite vieną žodelį – netikėjimas. Ir ženkite iš apačios į viršų – viskas patikimai sugriūva. Nemeilė, neteisingumas, nepagarba ir netiesa. Ar ne taip yra su šiandienė mūsų kultūra? Norėčiau dar pridurti popiežiaus žodžiais išraišką apie tai, ką šiandien bažnyčia iš tikrųjų veikia mūsų pasaulyje, kokią formą ateina bažnyčia šiandien. Kalbu apie katalikų bažnyčią. Būtent kalbame apie kultūrą. Tai yra ta santykio forma, kuria apsikeičiama gėriu arba stokojant siekiama gėriu. Taigi, popiežius iš savo enciklikos Caritas in Veritate perduoda klausimą, ar egzistuoja katalikiška kultūra? Tai labai objektyvus klausimas, pasitikrinkit. Ar turi teisę egzistuoti katalikiška kultūra? Tai šiandienį visuomenė bando paneigti. Ar turėtų egzistuoti? Atsakykite 3 kartus taip ir kartų problema, visuomenės socializacija, šeimos situacija bus išspręsti. Ar tai nėra užduotis kartų santykyje? Bažnyčia nėra bekūnė tikrovė. Ji turi savitą kultūrą, kadangi krikščionybė ją ir gimdo. Krikščionių tikėjimas visuomet liudijo, kad kitų kultūras veikia kaip nuskaistinantis elementas, kildinantis naują kultūrą. Kas įžengia į bažnyčią, rašė Josefas Ratzingeris, tai žino, kad įžengia į giliai sluoksniuotos kultūros tikrovę. Tai reiškia, kad krikščionių tikėjimas neapsiriboja konkrečia viena kultūra, kad ją užkonservuotų, bet įskiepina į kultūrą transcendentinę tiesą. Vėlgi grįžtu apie tiesą. Įskiepina begalinio Dievo neribotą transcendentinę tikrovę. Ir būtent šis variklis ragina pačias kultūras patikrinti savąją tiesą ir tokiu būdu per dialogą pasiekti didesnę laisvę. Dabar iš to, kas pasakyta, galime eiti prie apibendrinimo. Yra šiandien du variantai, du pasirinkimai - tiek vyrui, tiek moteriai, tiek šeimai, tiek valstybei. Ar apsistoti prie užkonservuotos, bedieviškos kultūros rėmų ir ribų, ar pasiryžti vėl atverti ribas tiesai iki Dievo, pagarbai iki Dievo kūrinio žmogaus, teisingumui iki absoliutaus ir amžino Dievo teisingumo ir meiliai iki sakramentinės arba tikrovė virstančios žmogaus žodžio ir veiksmo meilės, taip pat ir tikėjimo, kuris pasiryžtų siekti ne tik tai sėkmės ir pasitikrinimo, kuris priimtų ir žmogaus perspektyvą šitų vertybių atžvilgių. Toji santuoka, apie kurią šiandien tiek daug ginčijamasi ir diskutuojama ir prieštaraujama, iš tikrųjų tai yra būtinoji sąlyga, kad žmogus ateitų iki bendruomenės, kurią vadiname visuomenė. Tai yra būtinoji sąlyga, kad žmogus atsidurtų mažoje bendruomenėje, kurią vadinam šeima, ir pasirengtų sociumui, visuomenė. Juk pripažinti ir teikti, kad žmogus tai tik tai didvyris, čempionas, galiūnas yra per maža. Žmogus tai yra ir žmonijos narys. Kaip negimsta be žmogaus, taip neišsilaiko kūdikis be žmonių, taip ir užaugęs kaip asmenybė yra stokojantis reikalingas bendruomenės. Šiandienėje situacijoje mes susidurėme su tuo efektu, kad vienas auklėja vieną. Pastebėkite ir tai labai nutylimą, kiek daug šiandien yra įvairių bendruomenės valdymo, kolektyvo teorijų. Tačiau mes brandiname kartą, kur vienas auklėja vieną arba vienas auklėja du. Ir tokiais atvejais pabrėžiu, pedagogika žengia į labai didelių defektų sritį. Kai vienas auklėja vieną atsiranda, galės psichologas gal papildyti ir praplėsti, atsiranda dominavimo, atsiranda užvaldymo, uzurpavimo situacijos. Ir dabar paprastai tai mėgstama reiškia, tai valdinga mamytė, tai aikštingas sūnelis užvaldo tėvus, terrorizuoja, o iš tikrųjų tai yra viduje nesocializuota šeima. Tai yra individų karas, kova, virstanti vienokią ar kitokią prievartą. Šeima pačia savo esme, bendruomeniškumo esme, yra pašaukta išvengti to dominuojančio ar proteguojančio santykio tarp vienas ir vienas, užaugti į dalyjantį santykį iki visos žmonijos. Tad moters kalba, kuri prasideda gausiais kalbėjimais apie kūdikį, pastebėkite čia daugumą moterų, ir jeigu pasvertume jūsų žodžius apie žmonės, daugiausia jų priplepėjote, prišnekėjote ir pričiulbėjote, kai turėjote kūdikius, vienos su kitom, ką jis valgo, ką kvėpuoja, kada atsirūksta, kada prarūksta, kada surūksta ir taip toliau, taip toliau. Ir moteris su vežimukais, pasakyčiau, šioje visuomenėje daugiausiai kalba apie jos narius, bet individualiai. Tačiau, kada šiandienį moteris tą prarūkstantį ir nerūkstantį savo nuostabų auksinį kūrinį paaugina ir ateina eilė jam socializuotis, šalia jo turi atsidurti vyras, broliai, tėvas, seneliai, o tebe stovi toj pati su pakitimais moteris ir tebešneka vos nepalų lygyje. Tam vaikui, vėliau paaugliui nėra šeimos aplinkos socializacijai. Dabar galiu klausti, kas tai atkurs, kas tai atstatys? Tos homoseksualinės tendencijos vietoj kūdikį supančios mamos du žydri tėveliai, šnekantys apie jo palas, mokys jį socializuoti žmogaus gyvenimui. Ne, kas atstatys? Ta vieniša mama su vienu dviem tokiais bambiestais šnekantį apie taip, ką kuris virškino, o ką kuris išspjovė. Ne. Reikalingai normali brandi pagal šitas kategorijas šeimos bendruomenį socializuoti žmogui, žmonių visuomeniai. Neturėtų egzistuoti jokia valstybinė kultūra, nors pati valstybė negali nesimaitinti tam tikrą kultūrą, kurios jį nesukuria. Tačiau valstybė maitinanti kultūra gali gimti tik iš ją gyvenančios bendruomenės ir istorijos. Štai kodėl mūsų užduotį ateinančių kartų atžvilgių aš vadyčiau kultūriniu. Ir jūs, mielosios, pasispręskite. Norėtųsi tų sprendimų ir patarimų. Visų pirma, gal ir mes nepajėgsime pakeisti daugelio galingų įtaigų, tačiau mes galėsime suprasti, kur mums vinioja makaroną apie nosį arba veda už tos nosies į akligatvius, o kur galime rodyti kelią į ateitį. Šiandieniai kartai mūsų vaikų, kurie dabar graibstosi už savo jausmų, įsimylėjimų, už savo pojūčių ir emocijų, reikalinga parodyti akivaizdžią šeimos užduotį, kad tokia šeima, kuri grindžiama santoka, tai yra įsipareigojimo, tokia meilė, kuri apima visą gyvenimą ir įpareigoja jį, tai gali vienintelė kaip forma teikti žmogui galimybę pasirengti, gyventi visuomeniai ir sukurti bendruomenę, kuri vienytųsi ne įstatymais, teise ar prievarta, bet laisvų geros valios įsipareigojimų. Pabrėžiu, sukurti bendruomenę tai yra sukurti tą žmogiškąjį kapitalą, gebėjimą gyventi žodiniais įsipareigojimais, tai yra be prievartos. Tai gali pradedant santuoką. Santuoką, kuri vienintelė pajėgi normaliai socializuoti žmogų visuomenėje. Štai šitas mintis pateikiau jums ir pabrėžiau iš karto. Jos nėra baigtinės. Noriu pasakyti iš savo pusės, kaip kunigas susidurantis su daugybe tų įvairių konsultacinių formų ir apraiškų, nemažai matau per jūsų akis kaip langus šiandienių žmonių gyvenimą. Šiandien mano ausis užplūsta daugybė tų egzaltuotų, maždaug 30 ir daugiau metų moterų, nes būtent nuo tiek metų moters protas pilnai subręsta, kurios filosofiškai ieško tų geriausių variantų, tikrų vyrų, rimtų tėvų, galimų jų vaikų augintojų ir auklėtojų ir pastebi, kad labiausiai tuo juos ir išgąsdina. Taigi šių paieškų srautas, sritis, laukas, kas jį yra mums? Mums yra užduotis, suvokiant tiesą su pagarba, teisingai sprendžiant su meile, rodyti tikėjimų kelią į žmogiškąją asmeninio ir visuomenės gyvenimo pilnatvę iki tokių lygmens, kad jau joje prasidėtų ir vyktų Dievo karalystė.